mu dalala mu ma dala o ka dala ko banando bana yere yere do abidjan kono abe malila e afana dura sikaso sikaso region kono do ko temani parce que depuis longtemps be ka banani kele ambe ka action ta pour que ka kumbe akana do fe la to ambe ka sensibilisation ke population famela la moko ka to ka bavati sur nuna kuma be an entre ko ji anista flena no ta encore nichel ban bolo ko la pour que an kana microbe ta ka yala nay e o ak pa be grefe an balmum so do fane ya soro ko tiala mara kono alam sa temene juma jabi bola ka fo bom so ni fargamba la coronavirus do depo kala deja an ya isolé ka évacuer Bamako pour des soins parce que kala frakel le gasso mais an ya blata Bamako mona parce que deja banan ka djum rom bana wara glombe mo mona na fo hypertension diabète an balmum so ni si fargamba rek mbala o kefe wa yira ka fo ale ka ka be se ka compliqué buna ya nyini nyimbo fe an ka évacuer Bamako djono akata ke droso bakere fe aka président charge ka ke yana kana do gelia kono suna sigaso ya am sigaso président charge ka mais an ga sigaso la nga fo vraiment ni an ga ni blata o ke ko le dron depuis samedi kata djuma china an ye équipe d'intervention rapide ku tiala retara ku tiala to demain a barala pour que musone mo mo do la nyona ani feme ka suru nyona do ko ne an ya do mo mo garlala mo mo tarafo droso la ani mu fanak barala nyona kan droso ko do tromu yerek mbaka frakel la an yo bebla isolement a domicile la ko luka civil dame les gens pour que luka na ke sa we tun ka bana fo bana bolare mais obe isolé do ko flakono kletan nan kono ni donguma doma am togas bana tamashon laje farkan farkale yani soso ne fe no shi ma changer que le temps de gono ka sa la fa bayra fo o lu ma se ka bana so musun bulu me don gele ne kelen ta yele ma do ramso wuti ka tesi ko yorobe pour voir que réellement est-ce qu'aller dosor banana o ke be ke sa bu pour que banana kana cheri akana yere ke ko sere sono na yo la bon sabati abse ka don kelen rama folo en ga region kono.